Citim în această seară din Exodul capitolul 22, începând de la versetul 1. Dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, să dea 5 boi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furată. Dacă hoțul este prins spărgând și e lovit și moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el. Dar dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor față de el. Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea. Dacă n-are nimic, să fie vândut rob ca despăgubire pentru furtul lui. Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește încă viu în mâinile lui, să dea îndoit înapoi. Dacă cineva face stricăciune într-un ogor sau într-o vie și își lasă vita să pască pe ogorul altuia, să dea ca despăgubire cel mai bun rod din ogorul și via lui. Dacă izbucnește un foc și întâlnește mărăcini în cale și arde grâul în snopi sau în picioare sau câmpul, cel ce a pus foc să fie silit să dea o despăgubire de plin. Dacă un om dă altuia bani sau unelte spre păstrare și le fură cineva din casa acestuia din urmă, hoțul trebuie să întoarcă îndoit dacă va fi găsit. Dacă hoțul nu se găsește, stăpânul casei să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca să spună că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său. În orice pricină de înșelăciune cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină sau un lucru pierdut despre care se va zice uită-l, pricina amândurilor părților să meargă până la Dumnezeu. Acela pe care îl va osândi Dumnezeu trebuie să întoarcă îndoit aproapelui său. Dacă un om dă altuia un măgar, un bou, o oaie sau un dobitoc, oarecare, să îl păstreze, și dobitocul moare, își strică un mădular sau e luat cu sila de la el, fără să fi văzut cineva, să se facă un jurământ în numele Domnului între cele două părți. Și cel ce a păstrat dobitocul va mărturisi că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său. Stăpânul dobitocului va primi jurământul acesta și celălalt nu va fi dator să îl înlocuiască. Dar dacă dobitocul a fost furat de la el, va fi dator față de stăpânul lui să îl înlocuiască. Dacă dobitocul a fost sfâșiat de fiare sălbatice, îl va aduce ca dovadă și nu va fi dator să îl înlocuiască dobitocul sfâșiat. Dacă un om împrumută altuia o vită și vita îl strică un mădular sau moare în lipsa stăpânului ei, va trebui să o plătească. Dacă stăpânul e de față, nu i-o va plăti. Dacă vita a fost dată cu chirie, prețul chiriei va fi de ajuns. Amin. În anul 2001-2002, după cum mulți dintre noi am citit prin ziare, pe internet, am auzit la televizor, piața internațională de capital a fost asistată la incriminarea mai multor firme, bănci, pentru masive fraude fiscale de zeci, sute de miliarde de dolari. Toate aceste corporații care au fost implicate în așa ceva, au fost niște corporații multinaționale, firme de contabilitate, distribuitori, mari distribuitori farmaceutici, firme imense de telecomunicații. Toate, până în acel moment, au avut o reputație extrem de solidă. Însă au călcat legea și de aceea au suferit consecințele. S-au descoperit, după cum am citit în ziare și am auzit la boletinele de știri, s-au descoperit conturi false. Mari corporații s-au sustras de la plata taxelor care le datorau guvernelor. S-au umflat profitul în mod nejustificat. S-a mințit cu privire la pierderile care le-au suferit aceste companii. Și Alan Greenspan, cel care este conducătorul Rezervei Federale a Statelor Unite, adică cel care are sub ochi cam tot ce mișcă în lumea asta în materie de bani, spunea că pricina tuturor acestor fraude, și asta nu-i de mult când a spus, în 2008 a spus lucrul acesta, cele mai multe fraude au fost, s-au întâmplat, din pricina lăcomiei. Corupția a ajuns până la capii acestor companii, care bineînțeles că au fost pedepsiți, capi ai companiilor care aveau salarii de 10 de milioane de dolari pe an, care nu erau în lipsă de bani, dar care pentru un 10, 20, 30 sau 50 de milioane de dolari în plus, au călcat legea. Lumea a privit cu satisfacție cum acești oameni au fost arestați în casele lor de lux și trimiși la închisoare. În ultimii ani și în România au avut loc astfel de arestări. Reputația unor astfel de oameni a fost știrbită, zic eu, pentru totdeauna. Întrebarea însă este următoarea. S-a făcut dreptate cu adevărat? S-a făcut dreptate cu adevărat? Amintiți-vă doar de jocurile piramidale, Caritasul de la Cluj. Amintiți-vă de ingineriile lui Sorin Ovidiu Vântu. Întrebarea este, victimele și-au primit banii înapoi? De multe ori, victimele acestor înșelătorii n-au mai ajuns să fie recompensate. Când se întâmplă așa ceva, care sunt pretențiile justiției? Ce cere dreptatea? Cum să fie compensate victimele? E de ajuns ca cei care au greșit să fie aruncați în închisoare? Pentru mulți sau puțini ani? Sau mai trebuie făcut ceva ca lucrurile să fie îndreptate cu adevărat? Să simtă și omul de la baza piramidei că s-a făcut dreptate în sfârșit. Legile acestea din Exod, capitolul 22, ne ajută să înțelegem ce cere justiția când oamenii își pierd proprietățile. Mai întâi, aceste reglementări par să nu aibă prea mare relevanță pentru viața din secolul 21. Hai să zic că în România poate că mai avem furt de oi, pierderi de măgari sau turme care pas pe pășunea altuia. Dar în Germania sau dacă sărim balta în Statele Unite, mai puțin se întâmplă chestiunea asta. Așa că întrebarea, ce relevanță mai are textul acesta, legile acestea din Exod 22, pentru lumea modernă care merge cu tableta la păscut pentru secolul 21? Însă aș vrea să vă aduc aminte că tot ce este scris în Sfânta Scriptură, inclusiv aceste legi din Exod capitolul 22, sunt de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, după cum spune Apostolul Pavel lui Timotei în a doua lui epistolă către Timotei la capitolul 3 cu versetul 16. Și de aceea trebuie să știm ce ne învață ele. Exod 22 ne ajută să știm ce trebuie să facem, ce avem de făcut când cineva este furat. Legile proprietății din acest capitol se adresează la patru situații de bază. Prima categorie implică cazurile directe de furt, după cum citim de la versetul 1. Dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, să dea 5 boi înapoi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furată. Dacă hoțul este prins spărgând și e lovit și moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el, dar dacă răsare soarele, va fi vinovat de omor față de el. Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea. Dacă n-are nimic, să fie vândut rob, ca despăgubire pentru furtul lui. Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește viu încă în mâinile lui, să dea îndoit, adică dublu, înapoi. Acestea sunt aplicații specifice ale poruncii a 8-a din Decalog. Să nu furi. Altfel spus, sunt legi civile bazate pe legea morală a lui Dumnezeu. Și toate cazurile menționate implică animale care în lumea antică erau sursa primară a bogăției cuiva. Însă principiile biblice se aplică la orice formă de proprietate. Biblia, asta este o observație care ajută pe toată lumea, inclusiv societatea modernă, Biblia presupune că oamenii au dreptul de la Dumnezeu să aibă o proprietate care trebuie folosită, evident, pentru gloria lui Dumnezeu și, deci, este greșit să furi proprietatea cuiva. Dar dacă cumva se întâmplă, și se întâmplă lucrul acesta și se fură, în caz de hoție, victima, spune legea lui Dumnezeu, trebuie compensată. Valoarea depinzând de obiectul furat și mai ales de ceea ce se întâmplă după aceea. De exemplu, citim în versetul 1. Dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, să dea 5 boi pentru boul furat și 4 pentru oaia furată. Boul, așa cum știm din istorie, era cea mai bună unealtă pentru comerț și pentru a lucra câmpul. Era nevoie de ani de zile ca să înveți un astfel de animal să poarte poverile. Iar furtul lui era o mare, mare pierdere. În comparație, gândiți-vă, fiindcă tot avem aici în sală, în adunarea noastră, mulți bărbați care lucrează la geamuri, gândiți-vă dacă cineva ar fura sculele de pus geamuri, toate lăzile cu scule, din mașina cuiva. Bineînțeles că omul, hoțul acela, ar trebui să înapoieze toate acele scule, fiindcă sunt mijloacele de existență, de câștigarea existenței pentru acești oameni. Furtul unui bou era ceva asemănător. Dacă un bou era vândut sau furat, bineînțeles că nu mai putea fi recuperat și dreptatea cerea în acest caz ca să se restituie de 4 ori sau de 5 ori mai mult. Hoțul trebuia să plătească o amendă de 4 ori sau de 5 ori mai mare decât ceea ce a furat. Dacă ai furat scule în valoare de 100 de milioane, înmulțiți cu 4 sau cu 5 și aflați câți bani trebuie să dați înapoi. Aritmetica e destul de simplă. O compensație mai mică se cerea dacă animalul era încă în viață. Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește încă viu în mâinile lui, zice versetul 4, să dea îndoit, adică dublu, înapoi. Motivul acestei diferențe este evident. Dacă animalul era încă în viață, atunci proprietarul nu mai trebuia să caute înlocuitor, ci își primea proprietatea înapoi. Însă hoțul tot trebuia să plătească o amendă. Dublu. Adică, pe lângă faptul că înapoia animalul furat, hoțul trebuia să mai dea un animal în plus. După legea lui Dumnezeu, trebuia să înapoieze animalul și să dea ceva în plus. Legile pentru hoț includ și instrucțiuni pentru spargere și pentru ceea ce se numește astăzi intrare prin efracție. Dacă hoțul, zice la versetul 2 și 3, dacă hoțul este prins spărgând și e lovit și moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el, dar dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor față de el. Unii cercetători cred că această lege este total nepotrivită, fiindcă nu spune nimic despre compensația care ar trebui să o aducă hoțul. Însă, observația mea este că această lege are de-a face sau se adresează hoțului. În acele zile, majoritatea locuințelor erau construite din cărămizi de pământ. Din pământ, cum zicem astăzi. Așa că dacă hoțul intra sau voia să intre în casa cuiva, trebuia să facă undeva o gaură în perete. Dacă cineva făcea asta undeva în mijlocul nopții, proprietarul avea dreptul să-și apere proprietatea lui. Nu știai, bineînțeles, în plină noapte, în mijlocul nopții, nu știai ce vrea să facă cel care ți intră în casă. Cât de bine este înarmat. Proprietarul nu avea timp de pus întrebări, de analizat situația, ci el trebuia să-și apere proprietatea lui, familia lui, casa lui și bunurile lui. Dacă hoțul era omorât în acest proces, proprietarul nu era acuzat de crimă. Dar dacă spargerea se întâmpla ziua, când proprietarul vedea despre ce e vorba, hoțul, zice, n-are voie să fie omorât. Altfel este judecat proprietarul după legile omorului. Se presupune că proprietarul vedea. Era vorba de un hoț, că e vorba de un criminal și în acest caz, zice legea, trebuie să-l aduce în fața tribunalului. Legea nu permite justiție privată. Chiar și hoții au dreptul să trăiască. A doua categorie prezentată în Exod, capitolul 22, implică cazurile de neglijență sau de nepăsare care duce la pierderea unei anumite proprietăți. Și citim mai departe, dacă cineva face stricăciune într-un ogor sau într-o vie, și își lasă vita să pască pe ogorul altuia, să dea ca despăgubire cel mai bun rod din ogorul și din via lui. Dacă izbucnește un foc și întâlnește mărăcini în cale și arde grâul în znop sau în picioare, sau câmpul, cel care a pus foc să fie silit să dea o despăgubire deplină. Versetul 5 și 6 din Exod 22. În ambele cazuri este vorba de accidente. În primul rând, omul a fost neglijent cu turma lui. Pe vremea aceea nu exista sârmă ghimpată, așa că era foarte greu ca oamenii să țină animalele pe locul, pe tarlaua care le aparținea. Uneori, animalele treceau pe pământul altora și mâncau iarba de acolo, o resursă foarte, foarte prețioasă în Orientul apropiat. Când se întâmpla asta, nu era suficient să vii și să spui la proprietarul locului, vai, domnule, îmi pare rău. Îmi pare foarte rău, vă rog să mă scuzați, n-am fost atent, asta e viața, o intrat, e animal, domnule, n-ai ce să-i fac, o intrat, un animal, e animal. nu poți să stai după el. Vă rog să mă scuzați. Nu. Nu era suficient să spui, scuze, a fost doar un accident. Corect era să restitui celui păgubit valoarea pagubei. Chiar dacă era un accident, dreptatea lui Dumnezeu cerea ca lucrurile să se tranșeze în favoarea celui păgubit. Același lucru era valabil și în caz de incendiu. Acesta era ceva, era un caz extrem de obișnuit. Fermierii adeseori dădeau foc la terenurile lor ca să-și curețe pământurile. Și întotdeauna exista pericolul ca buruienile de la capătul ogorului să ia foc și după aceea să se aprindă și ogorul vecinului. Nu era vorba aici de incendiere, cu intenție rea. Fiindcă cel care a pornit focul n-a intenționat să afecteze și ogorul vecinului său. Însă, datorită neglijenței sale, datorită vântului care a bătut probabil mai tare decât se aștepta el, acțiunea lui a avut consecințe neplăcute asupra proprietății vecinului. Și după legea lui Dumnezeu, omul care a pornit focul trebuia să restituie pierderea. Responsabilitatea legală a fost, este și rămâne un principiu biblic, chiar și în caz de accident. Dumnezeu se așteaptă ca să fim deplin responsabili pentru acțiunile noastre. Fie că am vrut să producem o pagubă, fie că n-am vrut. S-a întâmplat un accident și paguba s-a produs. Până acum am vorbit așadar despre cazurile de furt și despre cazurile de neglijență. Dar al treilea set de legi implică proprietatea încredințată cuiva spre păstrare. O practică foarte larg răspândită în lumea antică. De atunci nu existau bănci. De atunci nu existau seifuri sau cutii de valori. Când oamenii călătoreau, plecau mai departe, pentru o vreme mai lungă, nu puteau să ia cu ei tot ceea ce aveau. Și se obișnuia ca să-și lase lucrurile de valoare în grija unui vecin. Dacă lucrurile erau acolo când se întorcea omul nostru, totul era bine și frumos. Dar dacă se întâmpla ceva câtă vreme proprietarul era plecat, atunci Dumnezeu avea niște legi pentru această situație. Și citim în versetul 7 în felul următor. Dacă un om dă altuia bani sau unelte spre păstrare și le fură cineva din casa acestuia din urmă, hoțul trebuie să întoarcă îndoit, adică dublu, dacă va fi găsit. Acest caz urma de principiile deja stabilite, și anume hoțul trebuia să plătească dublu pentru delictul său. Însă nu de fiecare dată hoții sunt prinși. Așa că legea stipula ce era de făcut când hoțul nu era prins. Și citim în versetul 8. Dacă hoțul nu se găsește, stăpânul casei să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu, adică în fața bătrânilor poporului, a reprezentanților comunității legământului în fața lui Dumnezeu, ca să spună că n-a pus mâna pe avutul aproape lui său. Sigur că situația asta ridică o serie de suspiciuni. Un om pleacă cu afaceri și lasă câteva lucruri valoroase la prietenul său de încredere. O sumă mare de bani. Și când se întoarce din călătoria lui, nu mai găsește niciun bani. Prietenul lui spune că a venit un hoț noaptea. Întrebarea este, dar spune adevărul? Nu cumva minte? În Israel, calea de a rezolva o astfel de dispută era să meargă amândoi în fața bătrânilor Israelului, iar aceștia să deschidă o anchetă. Dacă se descoperea că prietenul era cel ce furase banii, atunci hoțul trebuia să dea dublu înapoi. Dacă însă spunea adevărul, atunci se pare că proprietarul pur și simplu n-a avut noroc. Cel care i-a depostise valorile nu era vinovat cu nimic. Nu trebuia să plătească absolut nimic. Aceleași reguli se aplicau când era vorba de animale. Dacă un om dă altuia un măgar, un bou, o oaie sau un dobitoc oarecare să îl păstreze și dobitocul moare, îl stric un mădular sau e luat cu sila de la el fără să fi văzut cineva, să se facă un jurământ în numele Domnului între cele două părți. Și cel ce a păstrat dobitocul va mărturisi că n-a pus mâna pe avutul aproape lui său. Stăpânul dobitocului va primi jurământul acesta și celălalt nu va fi dator să îl înlocuiască. Exod 22, 10 și 11. Din nou, dacă proprietatea e lăsată în grija cuiva și în timpul acela se pierdea sau se deteriora, era evident o situație care a generat și atunci și generează și astăzi o grămadă de resentimente. Dacă animalul dispărea, atunci vecinul trebuia să jure în fața lui Dumnezeu că n-a fost vina lui. Prietenul care a suferit pierderea n-avea ce face, trebuia să-l creadă pe cuvânt și nu mai era necesară nicio despăgubire. Situația însă era diferită dacă era vorba de furt sau dacă animalul lui era omorât de o fiară sălbatică, citind de la versetul 12. Dar dacă dobitocul a fost furat de la el, va fi dator față de stăpânul lui să îl înlocuiască. Dacă dobitocul a fost fâșiat de fiare sălbatice, îl va aduce ca dovadă și nu va fi dator să îl înlocuiască dobitocul sfâșiat. Legea spunea, sau legea nu spune, de ce vecinul trebuie să restituie pentru acel animal furat. Oricum, probabil, există un indiciu și este prezent în traducerea GBV sau București 2001, care spune în felul următor în versetul 12. Dacă i-a fost furat într-adevăr, adică se cercetează cazul și se vede dacă e adevărat ce spune omul că mi-a fost furat dobitocul, mi-a fost furat boul, măgarul sau vita care mi-ai lăsat-o. Omul care supraveghea proprietatea vecinului știa că animalul a fost furat, probabil fiindcă a văzut ceea ce s-a întâmplat. Însă, în acest caz, ar fi trebuit să facă ceva și să oprească furtul. Din cauza acestei neglijențe, trebuia să plătească o despăgubire. Asta nu era însă necesară dacă animalul era atacat de o fiară sălbatică și tot ceea ce trebuia să facă vecinul, pentru ca să-și dovedească afirmația lui, era să arate carcasa sau rămășițele acelui animal mort, sfâșiat de fiare. Și ultima categorie implică lucrurile împrumutate. Oricine a împrumutat un lucru vecinului său știe cât de ușor este ca lucrurile împrumutate să se strice. Ca un făcut. Când iei împrumut ceva de la cineva, fie mic, fie mare, la tine se întâmplă. La tine se rupe coada de la topor, la tine se strică mașina de găurit, la tine sare pânza, la tine se rupe pânza de la traforaz sau de la ce mai fi. Uneori însă este, sigur, ar zice cineva, foarte bine, atunci să nu mai împrumutăm nimica. Să nu mai împrumutăm nimic de la nimeni și nu mai avem nicio problemă cu chestiunea asta. Numai că, uneori, e neapărat, e necesar, neapărat să împrumutăm anumite lucruri. Și Biblia recunoaște acest lucru și ne ajută să știm ce trebuie să facem când ajungem la dispute. Versetele 14 și 15. Dacă un om împrumută altuia o vită și vita strică un mădular sau moare în lipsa stăpânului ei, va trebui să o plătească. Dacă stăpânul e de față, nu i-o va plăti. Dacă vita a fost dată cu chirie, prețul chiriei va fi de ajuns. În cazul păstrării în siguranță a lucrurilor, persoana care cere unui prieten să vegheze asupra acelor lucruri își asumă un risc foarte, foarte mare. Când vine vorba de împrumut, cel care ia cu împrumut își asumă de asemenea un risc foarte mare, își asumă de fapt întreaga responsabilitate. Dacă se întâmplă ceva cu ceea ce a împrumutat, chiar dacă a fost un accident, trebuie să restituie în întregime ceea ce a împrumutat. Nu se vor aplica amenzi dacă cel împrumutat nu se face vinovat de intenții rele, dar tot trebuie restituit obiectul respectiv. Nu poți să vii și să ridici din numeri să zici, domnule, o furat, nu știu. L-am lăsat în curte, l-am lăsat acolo și l-a furat, a dispărut. Ok, înțeleg, nu l-ai vândut, asta era ideea, foarte bine, dar trebuie să dai toporul înapoi. Sau trebuie să-mi dai lopata sau grebla sau mașinăria care ți-am împrumutat-o. Bineînțeles că existau unele excepții. Dacă proprietarul era prezent când se întâmpla accidentul, atunci el avea responsabilitatea totală pentru proprietatea lui. Era responsabilitatea lui să facă tot posibilul ca să salveze acel animal. Proprietarul avea și responsabilitatea dacă animalul era dat cu chirie și nu cu împrumut. În acest caz, zice, prețul chiriei se presupunea că acoperă pierderea. Așa că era la îndemâna proprietarului să calculeze riscul de împrumut al animalului său și să includă în risc, în prețul închirierii, acest risc. Adică, atunci când dai cu împrumut un anumit lucru, mai ales dacă e de valoare, trebuie să incluzi, dacă îl închiriezi, trebuie să incluzi în chirie și prețul că va trebui, într-o eventualitate, să înlocuiești obiectul respectiv care a dispărut, s-a stricat sau eu mai știu ce s-a întâmplat. Aceste legi, bineînțeles, nu aveau scopul ca să acopere fiecare caz care se putea întâmpla în Israel, ci erau niște exemple de situații care pot apărea atunci când oamenii cereau prietenilor lor să aibă grijă de anumite lucruri. Ori de câte ori poporul lui Dumnezeu avea discuții cu privire la anumite proprietăți și nu era acoperit de aceste legi, trebuiau să meargă în fața judecătorului și legea spunea în felul următor, în versetul 9. În orice pricină de înșelăciune, cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină sau un lucru pierdut, despre care se va zice, uite-l, pricina amândurilor părților să meargă până la Dumnezeu, acela pe care îl va osândi Dumnezeu trebuie să întoarcă îndoit aproape lui său. Adică decizia judecătorilor era finală. Cei care au furat ceea ce aveau în proprietate, indiferent cum au obținut acel bun, trebuiau să plătească dublu. Oricine lua ceva cu împrumut, trebuia să-l dea înapoi neapărat. Când ne facem timp să studiem toate aceste legi cu atenție, vedem cât de sensibile sunt toate aceste legi și toate aceste situații. Și de aceea Vechiul Testament este perceput de foarte multe ori ca fiind extrem de dur, ca fiind extrem de aspru. Probabil și fiindcă cei mai mulți oameni nu vor să li se spună ce au de făcut, așa cum face de altfel Dumnezeu în legea lui, adică stabilește în fiecare caz ce trebuie să facă poporul lui Dumnezeu. Însă aceste legi, această lege, este în beneficiul nostru. Iar legile proprietății sunt un bun exemplu. Toate aceste reglementări au fost o binecuvântare, fiindcă îi învățau pe oameni cum să trăiască împreună. Îi învățau pe oameni cum să funcționeze ca și comunitate. Oamenii, legea lui Dumnezeu îi învață pe oameni să respecte proprietatea altuia. După aceea, legea lui Dumnezeu oferă principii pentru rezolvarea disputelor, a discuțiilor care apar din cauza lucrurilor care le schimbăm între noi. Pretinzând această dublă compensare, îi descurajează pe cei care calcă legea, care știu că dacă vor fi prinși, trebuie să plătească dublu pentru ceea ce au furat. Și prin ironia justiției lui Dumnezeu, ei vor pierde exact ceea ce au sperat să obțină. În loc să se îmbogățească, se vor împovăra și mai mult. Și acest tip de restaurare, de restituire, aduce satisfacție și victimei. Nu doar că își primește proprietatea înapoi, însă primește dublu pentru timp, pentru timpul și pentru necazurile pe care a trebuit să le suferă. Iar atunci când aceste legi sunt aplicate în mod corespunzător, ele ajută la armonia comunității de credință. Ele se adresează păcatului într-un fel, și asta este geniul legii lui Dumnezeu. Toate aceste legi se adresează păcatului într-un fel în care după aceea se pot reface relațiile. De obicei, în chestiuni de genul ăsta, relațiile între oameni se strică. Și asta este un lucru care îl știm bine, bine cu toții. Când e vorba de lucruri, luate cu împrumut, date cu împrumut, scule, mașini, tot felul de alte lucruri, relațiile degenerează între oameni din cauza acestor lucruri. Legile lui Dumnezeu și aplicarea lor, dacă le aplicăm toate aceste legi, ne ajută ca după ce s-a întâmplat acest nefericit accident, rezolvăm conflictul după legea lui Dumnezeu și astfel putem să rezolvăm și relațiile dintre noi după aceea. În plus, la protejarea proprietății, aceste legi protejează viața, viața hoțului. Alte coduri de legi din antichitate, de obicei, îl condamnau pe hoț la moarte. Celebrul cod al lui Hammurabi spune lucrul acesta foarte, foarte explicit. Legea lui Dumnezeu însă era mai blândă și mai dreaptă, fiindcă proteja proprietatea fără să distrugă viața. În capitolul 22, cu versetul 3, citim în felul următor. Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea. Dacă n-are nimic, să fie vândut rob, ca despăgubire pentru furtul lui. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, al omorâ pe hoț era ceva nedrept. Dacă nu putea să plătească despăgubirea, trebuia să plătească până ce va reuși să își plătească datoria. Așa că era dreptate peste tot. Hoțul primea ceea ce merita, iar victima primea înapoi ceea ce îi se cuvenea de drept. După aceea mai există și o altă diferență între legea lui Dumnezeu și legile păgâne. În alte culturi antice, pedeapsa pentru hoț se baza pe statutul social al victimei. Adică sistemul de justiție făcea discriminare pe baza clasei sociale, determinând pedeapsa pentru hoț nu după ceea ce a furat, ci după de la cine a furat. Ai furat de la rege? Oh-oh, acolo era bani. Ai furat de la un preot? Ai furat de la un judecător? Ai furat de la un om de rând? Pentru fiecare din aceste categorii, în funcție de persoana de la care ai furat, exista o altă pedeapsă. Pedepsele erau cuprinse între condamnarea la moarte, la un capăt, și despăgubirea de 10 ori la celălalt capăt. Și mulți cercetători au arătat de-a lungul timpului că una dintre diferențele majore, cruciale, între Tora, Cartea Legii lui Dumnezeu, și Codexul Babilonian, de exemplu, Codul lui Hammurabi, este că prima nu face diferență între bogat și sărac. Nu face diferență între rege și preot. Ai furat de la rege, ai furat de la preot, ai furat de la un om de rând. Legea este aceeași pentru toți. Legile păgâne nu erau așa. Dimpotrivă, erau discriminatori. Legea Israelului era diferită, fiindcă israeliții slujeau un Dumnezeu drept, care oferea protecție egală tuturor. Dumnezeu nu era nici de partea bogaților, sau nu este nici de partea bogaților, ci îi apără pe cei săraci. Cu cât mai mult studiem cazurile acestea legale din Exodul, cu atât devine mai clar faptul că legea lui Dumnezeu este sfântă, dreaptă și bună. Și de fapt, principiile biblice ale proprietății sunt de mare, mare ajutor și astăzi. Sigur că astăzi nu mai suntem constrânși de toate detaliile legilor civile date Israelului, care erau o națiune sub conducerea lui Dumnezeu. Legile care le-am citit în Exod 22 nu mai sunt legile României sau ale Statelor Unite, însă suntem destul de înțelepți ca să urmăm principiile acestea pline de înțelepciune. Când vine vorba despre hoți, de multe ori, din păcate, păgubiții nu mai recuperează prejudiciul, în ciuda faptului că hoțul este aruncat la închisoare. Și săracul om care și-a băgat banii la Caritas sau l-a dat cu împrumut sau a făcut cine știe ce, nu-și mai recuperează absolut nimic din banii care i-a băgat acolo. Ce folos că șeful piramidei a intrat la închisoare? Legea lui Dumnezeu însă cere ca paguba să fie înapoiată într-o formă sau alta. Legea lui Dumnezeu cere restituire când oamenii sunt neglijenți. Focul de pe câmp este un bun exemplu. Am citit și auzim cum vine vara, cum apar reportajele la televiziune despre incendiile care apar în Statele Unite, în special, și în Australia. Multe, foarte multe incendii de pădure. Multe sunt din cauza căldurii, însă unele dintre ele sunt provocate de oameni, intenționat, cu rea voință, iar altele sunt provocate din greșeală. O pădurăriță, acum 4 sau 5 ani în Statele Unite, a ars o scrisoare care a primit-o de la iubitul ei, a ars-o la marginea pădurii. De la acea amărâtă scrisoare care a ars-o, a luat foc o pădure întreagă, sute de oameni și-au pierdut casele, și-au pierdut proprietățile și au trebuit să fie evacuați, ca să nu mai vorbesc de tot aparatul pompieristic, silvicultor și așa mai departe, care a fost mobilizat pentru stingerea incendiului, inclusiv avioanele acelea cu apă și cu spumă. Întrebarea este, ok, poți să vii după povestea asta și să spui, vă rog frumos să mă iertați, am greșit. Îmi pare foarte rău. De la batista mea sau de la țigara mea v-a luat foc mașina. Îmi cer scuze. N-am vrut să fac chestiunea asta. După aia să aștepți ca ceilalți să plătească? Scuzele, bineînțeles, sunt un început foarte, foarte bun. Însă dreptatea lui Dumnezeu cere ca lucrurile să fie îndreptate. Lucrurile să fie îndreptate, compensațiile să fie plătite victimelor. Să luăm câteva exemple. Dacă câinele tău, sau mâța, sapă florile vecinului, crinii sau trandafirii sau ce-o mai fi, trebuie să-i pui la loc, îți place sau nu-ți place. Dacă vizitezi un prieten și spargi un vas de porțelan scump, sau pruncul tău, care e neastâmpărat și nu știi să ți-l ții în frâu, umblă și foarte zglobiu și foarte cu personalitate foarte puternică, vreau să spun, sparge ceva. Dragii mei, nu poți să spui, mă scuzați, dar așa e el. No, acum ce să facem? Nu, nu. Începe așa și termin la magazin când îi cumperi obiectul respectiv. Dacă iei cumprumut de la un prieten, un joc video, și se strică, nu poți să vii să îl pui în brațe și să spui, bă, Dani, îmi pare rău. Nu știu ce s-a întâmplat, a fost un trăsnet, a fost o supratensiune și s-a stricat. Îi pui în brațe înapoi un joc video bun. Bineînțeles că astea sunt doar câteva exemple. Trebuie să ne amintim că este responsabilitatea noastră să reparăm paguba, să reparăm stricăciunea care este produsă, fie că e făcută cu intenție, fie că e făcută fără intenție. Bineînțeles, apar aici complicațiile. Uneori victimele cer prea mult. Cer despăgubiri prea mari. Am citit tot felul de întâmplări năstrușnice, ca să mă exprim elegant, despre legi ciudate din tot felul de țări, în special din America, ca și aceea, de exemplu, când un bărbat a dat în judecată un restaurant, un lanț de fast food-uri, fiindcă mâncarea de acolo i-a produs hipertensiune arterială. Fiindcă mâncarea de la fast food-ul respectiv i-a produs probleme la inimă. Și a dat în judecată dita mai lanțul, nu spun numele, din America. Culmea este că a și căpătat despăgubiri. E corect ca victima reală, atenție, ca victima reală să ceară despăgubiri rezonabile. Dacă oamenii ar urma toate aceste principii foarte simple pentru despăgubire, cred că s-ar rezolva o mulțime de probleme care apar între ei. Toate celelalte legi ale proprietății pot fi aplicate în mod asemănător, trebuie să fim atenți, adică cu tot ceea ce împrumutăm, mai atenți decât cu lucrurile noastre. Și dacă se întâmplă ceva cu ceea ce am împrumutat, trebuie să ne pregătim să restituim înapoi. Celebra sintagma anilor 90, restitutio in integrum, restaurarea proprietăților. Oricine a furat ceva, trebuie să înapoieze plus încă ceva. În cele mai multe cazuri, asta înseamnă să dai dublu față de cât ai furat. Fiecare are dreptul și trebuie să se întrebe, după predica asta, sau auzind predica asta, să-și pună câteva întrebări de felul următor. M-am ajutat cumva cu ceva ce nu e al meu? Am profitat de un client mai mult decât e normal? Am pus ceva pe acasă sau am ceva pe acasă care nu mi-aparține? Chiar dacă am furat cu mai multă vreme în urmă, trebuie să înapoiez. Pentru a avea pace cu Dumnezeu, trebuie să punem lucrurile în ordine, ceea ce înseamnă să dăm înapoi ceea ce nu ne aparține. Până în acest moment, am vorbit despre cerințele drepte ale legii lui Dumnezeu. Ce putem să spunem în continuare, însă, despre harul Evangheliei? Legile proprietății din Vechiul Testament sunt de folos și ne ajută, ne învață cum să funcționăm în comunitatea legământului, în comunitatea împărtășii a credincioșilor. Trebuie să cunoaștem toate aceste reglementări și să punem în practică toate aceste principii și, bineînțeles, respectarea lor nu aduce mântuirea, dragii mei, să fie clar. Însă, fără îndoială că ele au de-a face cu mântuirea, fiindcă întreaga Scriptură vorbește despre Domnul Iisus Hristos și despre mântuirea pe care El o aduce. Inclusiv legile proprietății din Exod, capitolul 22. Întrebarea este așadar, în ce fel aceste legi ale proprietății ne ajută să înțelegem mai bine Evanghelia? O cale de a răspunde la aceste întrebări este să privim la istoria unui om din Noul Testament care a aplicat una dintre aceste reglementări ale legii. Omul era un excroc desăvârșit, care își petrecuse cea mai mare parte din viață furând din banii altora. Era într-o poziție legală bună ca să facă așa ceva, fiind inspectorul șef care strângea taxele din Ierihon. Unul dintre cele trei orașe importante din Israel, de unde se strângeau cele mai multe taxe pentru Roma. Hoțul se numește Zacheu și era șeful fiscului sau șeful vameșilor, eu aș zice mai degrabă șeful cartelului. Oamenii săi strângeau cu ușa pe evrei ca să-și plătească taxele. După aceea veneau la el și aduceau banii și o parte din bani ajungeau și la Roma. O altă parte din bani ajungeau în buzunarele lui. Nu e o surpriză că faptul că pe acest traseu o parte din bani intrau în buzunarul lui Zacheu. Cei ce strângeau banii erau extrem de rău văzuți, fiindcă toți știau că erau niște ticăloși și niște hoți. Iar Zacheu era mai rău decât toți. Știa toate șmecheriile. Știa cum să suprataxeze și, bineînțeles, să nu raporteze tot. Cum să sustragă un procent bun din încasări și să țină o contabilitate dublă, una pentru guvern și una pentru el. De unde știu că Zacheu a fost hoț? Mai întâi fiindcă a fost atât de bogat. Zice la Luca capitolul 19 cu versetul 2. Și după aceea, fiindcă în versetul 7 este numit păcătos. Dar mai ales pentru că după ce l-a întâlnit pe Iisus Hristos, a restituit tot ceea ce a furat. Povestea lui este bine cunoscută și în timp ce Iisus Hristos trecea prin Ierihon, Zacheu a dorit să-l vadă. Auzise foarte multe despre Iisus și bineînțeles că era foarte curios. Însă mulțimea era atât de numeroasă, iar el atât de mic, că nu se vedea. Și nu-l putea vedea pe Iisus. Așa că micul inspector șef s-a urcat într-un pom ca să-l vadă pe Iisus. O poveste frumoasă, nu-i așa? Și povestea s-ar fi terminat aici. Ăsta ar fi fost sfârșitul povestii dacă Iisus, care a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut, nu era mereu în căutare de păcătoși pe care să-i mântuiască. Ca Zacheu. Biblia spune în versetul 5 din Evanghelia după Luca, la capitolul 19, pe Iisus, când a ajuns la locul acela și a ridicat ochii în sus și a zis: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Când a auzit aceste cuvinte, cred că Zacheu mai mult a picat din pom, nu s-a coborât, mai mult a picat din pom de emoție și de surpriză. Iisus se invita în viața păcătosului Zacheu, iar Zacheu a răspuns cu ascultarea credinței. A coborât din pom și zice, l-a primit cu bucurie pe Iisus, primindu-l nu numai în casa lui, ci l-a primit în inima lui până la urmă. Chiar și așa, mai rămânea un lucru de făcut pentru Zacheu, dacă voia să fie un adevărat ucenic al lui Iisus Hristos. Trebuia să se întoarcă din păcatul lui. Și într-un cuvânt trebuia să se pocăiască, asta însemnând ceea ce se întâmplă cu un păcătos din pricina vinovăției pe care o simte pentru păcatele sale, când este atât de trist și le urăște atât de mult, încât se întoarce de la ele spre Dumnezeu cu toată ființa lui. Asta înseamnă pocăință. Pentru Zacheu, a se întoarce de la păcatele lui însemna să îndrepte lucrurile față de toți aceia pe care i-a nedreptățit. Și vameșul acesta, mititel și șmecher, a promis că va face exact acest lucru. Și a mărturisit păcatul spunând în versetul 8, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit, adică de 4 ori mai mult. Zacheu a cunoscut Biblia. Nu știu de câte ori o fi mers el la sinagogă. Probabil o fi avut o educație religioasă din copilărie, dar Zacheu a cunoscut Biblia, fiindcă ideea aceasta de restituire vine din Exod, capitolul 22. Și micul vameș a recunoscut că a călcat porunca, legea lui Dumnezeu, și acum, intrând într-o relație personală cu Iisus Hristos, voia să facă ceea ce este drept și ceea ce este corect după legea lui Dumnezeu. Dragii mei, există ceva deosebit de semnificativ în promisiunea făcută de Zacheu lui Iisus Hristos. I-a spus Domnul Iisus că va plăti de 4 ori cât a luat. Ceea ce este, dragii mei, mai mult decât cere legea. I-a spus Domnul Iisus că dau înapoi, Doamne, împătrit. Dar legea nu cere atâta. Cartea Leviticul spune că un hoț, dacă își mărturisește păcatul din proprie inițiativă, atunci trebuie să înapoieze doar ceea ce a furat, plus o cincime din valoare. Dacă nu mă credeți, vă citesc din Levitic, capitolul 6, versetul 4 și 5. Când va păcătui astfel și se va face vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu sila, sau luat prin înșelăciune, sau încredințat lui, sau lucru pierdut pe care l-a găsit, sau lucru pentru care a făcut un jurământ strâmb, oricare ar fi, să-l dea înapoi întreg. Să mai adauge a 5-a parte din prețul lui și să-l dea în mâna stăpânului lui, chiar în ziua în care își va duce jertfa lui pentru vină. Reglementările din Exod, capitolul 22, erau pentru oamenii care erau prinși la furat. Care erau prinși de autorități furând. Nu pentru cei care își mărturiseau păcatul, ceea ce înseamnă că oamenii își recunoșteau vina și deci trebuiau tratați cu oarecare îngăduință. Ceea ce a făcut Zacheu este așadar mai mult decât cerea legea. El dădea, plătea înapoi 400%, când de fapt ar fi trebuit să dea înapoi 120%. Făcând așa, dragii mei, Zacheu s-a pus pe sine în cea mai de jos categorie a hoților, a tâlharilor. S-a recunoscut ca fiind cel mai mare ticălos. Știa că este păcătosul cel mai mare ca orice hoț ordinar de animale. Asta se întâmplă, dragii mei, sau așa se întâmplă când un păcătos vine la Hristos. Imediat când îl vedem pe Iisus cu adevărat, când îl întâlnim pe Iisus Hristos, într-adevăr, nu numai pe stradă, sub un dud ca Zacheu, ci în inima noastră și în casa noastră, în toată frumusețea Lui, atunci de-abia vedem cine suntem cu adevărat. Atunci de-abia vedem că suntem cei mai mari păcătoși, cum zice Apostolul Pavel, dintre care cel din tâi sunt eu. Și după aceea Zacheu a făcut un pas mai departe. Nu s-a mulțumit să recunoască păcatele sale din trecut, ci a dorit să-L slujească pe Dumnezeu imediat și încă cu banii lui. Domeniul unde păcătuise cel mai mult. Așa că a început să-și golească buzunarele și să spună: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Asta se întâmplă, sau așa se întâmplă, când un păcătos vine cu adevărat la Iisus Hristos. Pocăința nu este una de suprafață. Nu este doar de pe vârful buzelor. Pocăința este atât de profundă încât omul spune: dau tot ce am numai să mă împac cu Dumnezeu. Fiindcă l-am întâlnit pe Dumnezeu, fiindcă am beneficiat de această întâlnire formidabilă dintre mine, un păcătos mizerabil, și Dumnezeu cel Sfânt, dau absolut tot ce am. Nimic nu mai contează pentru mine decât comoara aceasta de mare preț pe care am descoperit-o și care este Hristos. Din recunoștință față de Dumnezeu, pentru harul Său minunat, orice păcătos care se întâlnește cu adevărat cu Iisus dorește să facă mai mult decât cerințele minime ale legii lui Dumnezeu. Răspundem Evangheliei oferind tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, ca să fie Mântuitorul nostru. Hristos și-a dat viața pentru păcatele noastre, murind pe cruce ca să ne salveze. Dacă Dumnezeu a făcut toate acestea pentru noi, ce facem noi pentru El? Cel puțin vom da înapoi ceea ce am furat și vom repara ceea ce am stricat. Însă mai mult, vom oferi cât de mult putem ca să împlinim nevoile celor săraci și să răspândim Evanghelia peste tot. Este, bineînțeles, foarte bine să nu mai furăm și mai bine este să dăm înapoi ceea ce datorăm. Însă cel mai bine este să dăm tot ceea ce avem, adică pe noi înșine, lui Hristos, Mântuitorul nostru, care a dat tot ce a avut, gloria cerească, pentru ca să se coboare în noroiul acestei lumi și să ne salveze pe noi păcătoși. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre, în inima și mintea fiecăruia dintre noi, să învățăm ce avem de învățat despre adevărul Evangheliei din aceste legi ale proprietății din Exod 22. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Amin.